Sunnuntain saarnatekstinä on epistolateksti Efesiolaiskirjeen 3. luvusta. Istumme ja kuuntelemme. Minä polvistun isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilkaamme, että Herra opettaa meitä pyhän sanansa ja henkensä kautta. Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Rakkaat ystävät, Suomessa rukoillaan luultavasti yhä vähemmän ainoalle pyhälle Jumalalle. No, kaikenlaista mantraa kyllä esiintyy yhä enemmän. Niin sanotusti höpötetään ja annetaan Jumalalle kaikenlaisia neuvoja ja sanotaan, että on rukoiltava määrällisesti paljon, käytettävä paljon sanoja, hienoja sanoja, rukoiltava tiettyinä ajankohtina monta kertaa päivässä ja käännyttävä ehkä tiettyyn suuntaan ja niin edelleen. Ja pitää rukoilla tehokkaasti, ehkä ääniväristen ja jopa huutaa, niin että Jumala kuulisi. Esimerkiksi Hare Krishna seuraajan olisi rukoiltava 1728 kertaa per päivä, kuulit oikein, jos hän haluaa tulla todelliseksi mestariksi. Ja kyllähän fariseukset ja lainoppineet rukoilivat paljon, mutta mikä oli heidän virheensä? Sen meidän epistola opettaa. He eivät rukoilleet Jeesuksen Kristuksen nimessä, vaan päinvastoin he vastustivat Jeesusta. Meidän kristittyjen ei tarvitse rukoilla kertaakaan tullaksemme kristityiksi, sillä ainoa pyhä Jumala on jo tehnyt kaiken, kun hän on pyhässä kasteessa synnyttänyt meidät uudesti ylhäältä pyhän evankeliumin kautta. Rukoushan ei ole pelastuksen väline. Mutta me kristityt, me rukoilemme siksi, että me olemme kristittyjä. Emme siksi, että meistä tulisi rukouksemme takia kristittyjä, ei. Meillä on se oikeus ja etu. Saamme mennä omaan kammariin. Ja Jeesus sanoo, kun rukoilet, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Näin Jeesus meitä opettaa. Mutta ikävä kyllä, maassamme rukous Jeesuksen nimessä on vähentynyt. Rukoileminen on enemmän siirtynyt kynttilöiden sytyttämiseen ja sydämen huuto Jumalalle on korvattu hiljaisuudella, mietiskelyllä. Ja Jumalan tahdon kuunteleminen on vaihtunut itsensä ja tämän maailman kuuntelemiseen, uskomiseen ja itsensä kehittämiseen. Rukousten hiipuminen on aina oire jumalasuhteen huonontumisesta, niin kuin mykkäkoulu avioliitossa kertoo, että nyt kaikki ei ole ihan kohdallaan. Ja eihän oikein ole aikaa. On niin paljon muuta. On ihan niin kuin joku olisi kirjoittanut Raamatun lauseen uuteen muotoon, etsikää viimeiseksi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja ajatelkaa nyt, maassamme yhä vähempi isä ja äiti enää rukoilee lastensa puolesta. Eivätkä he vie lapsiaan pyhälle kasteelle. Voiko maatamme kohdata suurempaa tragediaa? Ei missään nimessä. Ja me, jotka olemme nyt täällä kirkossa tai kuuntelemme lähetyksen kautta, olemmeko me koskaan ajatelleet, miksi me olemme täällä, ja sitä tosiasiaa, että luultavasti meidän omat omaiset ovat rukoilleet puolestamme. Ehkä he ovat jo siirtyneet ajasta iäisyyteen, mutta yksi on muistanut heidän rukouksensa. Jumala ei ole unohtanut. Kun olimme sodassa, niin sanottiin, että rintamalla kaikki rukoilivat, joka ikinen mies. Ja olen kyllä viime aikoina ajatellut, että mitä meitä vielä kohtaa, kun Suomen kansa yhä enemmän on hylännyt Jumalan ja pyhän sanan totuuksia. Herra, armahda Suomen kansaa. Apostoli Paavali rukoili usein. Hänestä, josta luimme nyt saarnatekstissä. Luimme, että hän polvistui isänsä edessä niin kuin luimme. No nyt kukaan tai kenestäkään ei tule apostoli tai Jumalan palvelija siitä syystä, että hän rukoilee. Kenestäkään ei tule pyhitettyä kristittyä monien rukousten takia. Mutta se tapahtuu Jumalan armosta ainoastaan. Mutta totuus ja totta on, että kaikki Jumalan palvelijat ovat olleet rukoilijoita. Rukous ei kuitenkaan ole mikään ansio, mutta hädässä se on pienelle ihmiselle suuri lohtu. Paavali tunsi Jumalan, taivaan isän. Ja se on oikea tapa tuntea Jumala, kun tiedämme, että hän on meidän isämme, taivaan isä, joka haluaa meille vain kaikkea hyvää. Nyt hän opettaa meitä sanansa mukaan, henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla pitäisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla rukouksilla. Sanomattomilla rukouksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edessä. Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Sana opettaa siis, me emme edes aina edes tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla. Vaan Jumalan sanan opetuksen mukaan se on pyhä henki, joka itse rukoilee sanomattomilla rukouksilla puolestamme erilaisin huokauksin. Tästä on hyvä merkki, esimerkki Vanhassa testamentissa, kun Mooses johdatti Israelin kansan erämaan läpi ja Egyptin joukot lähestyivät Faaraon johdolta takaa. Ja molemmin puolin olivat korkeat vuoret ja edessä meri. He olivat motissa niin sanotusti. Varmaakin varmempi tuho oli edessä. Nyt voimme ehkä vain vähän kuvitella Mooseksen johtajan tuskaa. Mutta mitä Herra sanoi Moosekselle? Hän sanoi, miksi huudat minulle? Mooses, miksi huudat minulle? Mutta emme voi lukea, että Mooses olisi mitenkään omin sanoin rukoillut, mutta hädässä se oli pyhä henki Mooseksessa, joka hänessä huusi, huokaili Jumalalle sanomattomilla rukouksilla. Uskon, että moni meissä on ollut siinä tilanteessa, ettei edes jaksa enää rukoilla. Mutta henki meissä rukoilee silloin. Apostoli Paavali rukoili epistolassa, että Herra sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi efesolaisten sisäistä olemusta. Ja tämä vahvistaminen, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa aina sitä, että vanha Aatami ja Eeva meissä heikkenisi, ja se tuntuu tässä ajassa kärsimykseltä. Mutta Herra ei tee virheitä, ja jos ei vanhaa ihmistä meissä päivittäin ristiin naulita, niin helposti rupeamme uskomaan, että mehän nyt ehkä pärjäämme omin voimin. Ja seuraus on huuto Jumalalle sydämen syvyydestä, ja hänen avustaan vähenee, ja se lopuksi tyrehtyy aivan täysin. Tästä syystä emme edes aina huomaa, ainakaan ensiksi, että rukousvastaus Jumalalta, ehkä se alkoikin kärsimyksellä tai vastoinkäymisellä. Että se oli rukousvastaus. Sillä taivaan isä tietää, että vastoinkäymiset kasvattavat meitä. Luemme Jesajan kirjasta, katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Mutta sääntönä on aina se, että jos menee hyvin, vain hyvin, silloin ihminen unohtaa Jumalan. Kun asuimme Pietarsaaressa, potkin jalkapalloa meidän pienen pojan kanssa. Hän oli ehkä 3-4-5-vuotias silloin. Oli kaksi pientä koivua. Siinä oli maali. Hän, joka teki ensiksi 5 maalia, voitti. Huomasin yhden asian, kun meidän pieni poika oli häviöllä, niin hän salaa risti kätensä minusta vähän poispäin. Mitä hän rukoili? Kaikki me sen tiedämme. Hän rukoili, että hän voittaisi jalkapalloottelun. Ja huomio, hän ei koskaan rukoillut, kun hän oli voitolla, mutta kun hän oli häviöllä, silloin hän muisti rukouksen. No mitä minä uskovaisena isänä olisin silloin tehnyt? Olisiko minun pitänyt antaa hänet voittaa jokaisen ottelun? Ei tietenkään. Minkämoisia meidän lapsistamme tulisi, jos he aina voittaisivat, aina saisivat tahtonsa läpi? Minkämoisia meistä vähän vanhempia lapsia tulisi, jos me aina sanoisimme Jumalalle, tee nyt näin ja noin? Ei. Jumala opettaa meitä sillä tavalla, että hänen tahtonsa aina tapahtuu. Mutta saamme odottaa suuria Herralta. Paavali teki myöskin niin, sillä Pyhä Henki oli opettanut hänelle sen totuuden, josta voimme lukea Jaakobin kirjeestä. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Hän rukoilee, että Kristus asuisi heidän sydämissään niin, että he käsittäisivät kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden Kristuksen rakkaudesta, joka ylittää kaiken tiedon. Siis, että Kristuksen rakkaus olisi heidän perustus ja kasvupohja. Perustus ja kasvupohja. Ei siis heidän oma rakkautensa, vaan Kristuksen rakkaus. Perustus. Kivihän ei voi itse asettaa itsensä muuriin, tiilikivi, eihän. Ja taimi, kasvupohja, taimi ei voi itse istuttaa itsensä, ei mitenkään. Vaan se tapahtuu niin, että muurari ottaa kiven ja muuraa sen seinään. Kylväjä tekee reiän maahan, mihinkä sitten taimi saa juurtua. Kun apostoli tässä puhuu rakkaudesta, niin kysymys ei ole siitä rakkaudesta, jonka Pyhä Henki saa aikaan ihmisessä, vaan se on Jumalan sanan mukaan hedelmä. Ja taimihan ei koskaan ole juurtunut omaan hedelmäänsä, eihän. Ei vaan apostoli osoittaa tässä Jumalan rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Siihen on Jeesuksen ystävät istutettu pyhässä kasteessa. Siihen saamme juurtua ja siinä pysyä. Niin kuin luemme sanasta, sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Kristuksen rakkauteen agapeehen olemme asetettu niin kuin muurari asettaa tiiliskiven muuriin. Ja se on tapahtunut siis pyhässä kasteessa. Jumalan toimesta. Nyt on erittäin tärkeää, että tämä, joka on kaiken kristinuskon perusta, että Jumala ja Pyhä Henki on selvittänyt sinulle lasin kirkkaasti. Sillä jos sinä tai minä alamme uskoa, että jokin meissä on se, mihinkä me olemme juurtuneet, jokin meissä, niin silloin olemme aivan juurettomia. Lopuksi. Luimme saarnatekstin lopusta, mitä on käsittää kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, joka siis ylittää kaiken tiedon. Rakas ystävä, on kysymys Jumalan rakkaudesta. Meihin ihmisiin Jeesuksen Kristuksen tähden. Se ylittää kaiken sinun tietosi. Se on niin valtava. ja se koskee Jumalan sanan mukaan koko maailmaa, sillä niin Jumala rakasti maailmaa. Sitä riittää itään ja länteen, pohjoiseen ja etelään, ylös ja syvyyteen, korkeuksiin ja syvyyksiin. Se on niin valtava, että se ylittää kaiken tiedon. Rukous on meillä kristityillä valtava etu ja oikeus Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja nyt hän itse istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee sinun puolestasi. Ja me saamme koska ja milloin tahansa ja missä vaan puhua taivaan Isälle Jeesuksen nimessä. Ja muista, että sanot, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Ja muistakaamme lopuksi ennen kaikkea. Me saamme puhua Jumalalle rukouksessa. Ja Herra itse puhuu meille pyhän sanansa kautta. Aamen. Nouskaamme ja tunnustakaamme pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.